Hva føler du at det gir deg å være ute I naturen?
Jeg føler at jeg får mer energi av det. Jeg blir mer positiv og kan koble av på en helt annen måte.
Det gir meg et lugn og glede.
Det gir jo påfyllet energi, samtidig som du kan koble av litt, slappe av, samtidig som du kan være med venner og familie ute I naturen.
Som du skjønner fra lydklippene, så skal det da handle om friluftsliv og helse I NIH-podden I dag. Velkommen til deg som lytter, og som alltid sitter jeg, Kristina og Gjermund her I studio. Og I dag så skal vi da få høre om spennende forskning som gjort av blant annet to av ansatte her på NIH.
Ja, og en av gjestene, han har forsket på hvordan det å være ute, å være på tur og ute I barnehagen, og ellers I livet, og som det påvirker barna. Og et av funnet var jo faktisk at ungene som var mye ute, da de gikk I barnehagen, hadde bedre konsentrasjonsevne 10 år etterpå. Det jo ganske kult å høre om. Vi har jo barnehagebarn begge to, Kristina. Mm. Jeg I hvert fall synes det veldig viktig å være ute med ungene, og det gir meg mye sammen, det å være ute sammen med barna ute da. Så det blir jo spennende å høre forskningen rundt dette her. Her kjenner jeg at jeg lurer på mye I hvert fall.
Ja, og jeg litt sånn interessert I å få vite om altså, hvor mye eller lite må vi ut imellom barnehage og middag? Funker det å være ute I en time på lørdag og søndag? Altså, hva det egentlig som skal til for å få gode effekter?
Ja, så hører vi jo fra nyhetene at unger I Norge stadig mindre ute. Det var en rapport da, fra Norsk Institutt for Naturforskning som viste at barn bruker stadig mindre tid I naturen. Og det jo litt skremmende kanskje da, når de hører at det gir så gode effekter.
Mm. Og så vet vi at det vi gjør som barn og unge, det drar vi ofte med oss inn I voksenlivet. Og vi skal snakke om oss voksne også, og hva som gevinstene for oss av å være ute I naturen. Sånn mentalt, Gjermund, hva kjenner du på når du ute?
Jeg kjenner på glede, jeg kjenner på mestring og kjenner på en sånn avkobling som jeg ikke føler at jeg fær helt andre plasser. Både det å bare være ute over tid, men å bruke kroppen og bli sliten ute og få gode naturopplevelser, det gir meg mye, og jeg føler jeg kan leve lenge på det. Og det å være ute med folk ute, både venner og familie, det viktig for meg I hvert fall.
Hver gang jeg ute så kjenner jeg I hvert fall at dette burde jeg gjort mer av. Det tenker jeg jo sier noe om effekten det har.
Mm.
Vi skal få gjesten inn I studio. Det to stykker fra Institutt for Lærestudier og Friluftsliv her på NIH. Og det førsteamanuensis og psykologspesialist Vidar Ulseth. Og det førstelektor Jannike Høyem. Velkommen til dere.
Takk.
Tusen takk.
Først til deg, Vidar, for du har altså forsket på barn og det å være ute I naturen. Og I første omgang så følte dere hele 562 barn fra de var 3 år til de gikk I andre klasse på barneskolen, stemmer ikke det?
Mm.
Og så har dere møtt dem senere som tenåringer, og funnet, de jo ganske oppsiktsvekkende ved seg. Men først fortell litt, hva var bakgrunnen, hva ville dere finne ut når dere gikk inn I det store prosjektet her?
Ja, altså det vi lurte på var jo om, altså det ganske stor variasjon i hvor mye tid barn tilbringer utendørs. Og så vet vi jo som du var inne på at barn tilbringer mindre tid utendørs enn hva de gjorde før. Men en arena der barn tilbringer veldig mye tid av oppveksten sin, det jo i barnehage. Så, så det åpenbart sted der det muligheter for å være ut da. Så vi lurte på om den tiden at barn tilbringte ut hang sammen med på en måte, utvikling, kognitiv utvikling, altså utvikling av konsentrasjon over tid, og adferden deres, sånn, det som vi tenker på som sånn, det var jo på en måte barn som ikke hadde noen diagnoser eller sånn, men liksom, den typen hyperaktivitet og uoppmerksomhetsadferd, da, sånn som man tenker på, sånn, ligner litt på ADHD-adferd på en måte. Så da følte vi da dem over først I 4 år, hvert år I 4 år. Og da ble de da, det var nesten 30 forskjellige barnehager i Gran og Lunner kommune, som hadde litt ganske stor variasjon I hvor mye tid de tilbringte utendørs. Da. Så det var fra 2 timer til hel dag, type naturbarnehage, som jo, de jo 9 timer hver dag.
Ja, og dette, da var det bare tiden de var I barnehagen?
Ja, vi følte, det var kun tiden de var I barnehagen som vi følte med på da.
Mm.
Hvert år da, så sendte vi spørreskjema til foreldrene deres og til lærerne deres Og så ble de barna intervjuet og testet da, i hvert år for å måtte, teste konsentrasjonen deres, for å si det sånn. Og da så vi at de som hadde tilbringt mest tid utendørs, altså de barnehagene som tilbringt mest tid utendørs, der hadde, som en sammenheng, der de barna hadde bedre kognitiv utvikling, da, og mindre hyperaktivitet, mindre uoppmerksomhet, som rapporterte av læreren deres da, i barnehagen og skolen.
Som underviser i friluftsliv her på NIH, du underviser de som skal ut og jobbe med friluftsliv, så må jo det her være gode nyheter.
Ja, det tenker jeg jo at det er. Det er jo gode argumenter både for å drive med friluftsliv på fritiden, men også organisert friluftsliv både i skole og i barnehage.
Mm. Men viser det at det ikke nok da å være ute i 2-3 timer med barnehagen midt på dagen? At den burde være såpass lenge som hele dagen?
Jeg tenker de her sammenhengene vi ser da, det kan jo være en slags at det kan jo handle på en måte om innemiljøet som en sånn hektisk, stressende sted å være for barna, altså det er trangt og støy og lite rom, og det kan jo være at en time er bedre enn ingen time, så, men tenker, hvis vi tenker på utemiljøet som en ressurs da, som kan på en måte potensielt være til stede gjennom hele, altså fra barn starter i barnehagen, de er 2 år, frem til de går i skolen, altså en mulighet til å være ut, som måtte kumulere utrolig mange timer da, gjennom en periode hvor barn faktisk er i veldig sånn, det skjer så masse utvikling, så tenker jeg jo mer, altså man kan godt smøre på litt da, og ha noen timer ut i barnehagen.
For det er jo en aldersgruppe som har stor utvikling, og hvorfor er det da så viktig for utviklingen for barna å være ute i naturen? Hva skjer?
Mange på en måte, forskjellige teorier om hvorfor, og mange mulige forklaringer da, på at vi ser liksom, de her sammenhengene. Så altså, en ting som kan ha noe å si er jo at det er, på en måte, er ganske mye, altså stress er en ting som på en måte kan hemme utviklingen, da. Og i hvert fall hvis det blir, altså i store mengder da, eller hvis den er kronisk på en måte over tid, sånn at det kan for eksempel være at det blir, altså det å være ut gir et bedre miljø da, psykologisk miljø, der barnet er mer tilbøyelig til å hjelpe hverandre og støtte hverandre. Og det ser vi også i dataen, at de barna som er mer ute er mer prososial da. Andre ting kan jo være at det, altså det med konsentrasjon, at man snakker om, altså det finnes jo teorier om at det å bare være i natur, for eksempel, gjør at den kognitive, altså viljestyrken eller viljestyrt oppmerksomhet, en ting som en sånn begrenset ressurs vi har, kan lade seg på etter bruk da. Så hvis man tenker seg at man har på en måte mer kapasitet, kognitiv kapasitet, til å engasjere seg i utviklingsfremmende aktiviteter, da. For eksempel kanskje barna klarer å måtte ha lengre, mer sammensatt lek. Og så finnes det andre teorier. Antakeligvis er det å være ute en sånn flerfaktoriell ting som handler om veldig mange forskjellige ting, da.
Ja. Og i den rapporten tror jeg det kom fram at leiken på organiserte plasser, for eksempel en leikeplass og idrettsanlegg, det er mer av det, da. Det er veldig lite leik der ungene er i naturen og finner på ting leiken selv. Og det er kanskje viktig for de effektene du snakker om?
Ja, altså det er jo noe med, altså når barn er liksom ute i leker på liksom mer sånn områder som ikke er predefinert da, altså som ikke har en sånn tiltenkt funksjon, altså det å klatre i trær eller leke med pinn eller være inne i en busk eller altså, det gir jo måte, muligheter for kanskje mer sånn kreativ lek som er tilpasset barna i større grad da. Stedet, altså, men kan tenke seg som kontrast til for eksempel et lekeapparat som har en sånn predefinert, altså jeg husker for eksempel, skal brukes på en sånn bestemt måte. Og det man jo ser i barnehagen er jo at barna i stor grad leker med de apparatene som finnes, så leker de kanskje med dem på en måte som ikke var den måten som var tiltenkt. Ja. Sånn at liksom et miljø som på en måte gir, altså naturen kan jo være sånn, og ute i miljøet kan jo være sånn miljø som gir mange valgmuligheter da. Kanskje.
Jeg vet at du opptatt av artsmangfold, og hvordan det kan påvirke ungene ute i naturen.
Det begynner å komme noe forskning på det, at det å være eksponert for artsmangfold bra for, i hvert fall for helsa på kort sikt. Da. Og det handler jo litt om at det finnes for eksempel en finsk studie som har publisert ikke så lenge siden, der de lot barna leke gjørma da, i barnehagen.
Mm.
For tanken var at i gjørma så finnes det masse sånn mikroorganismer som egentlig er bra for kroppen, da. Og ved å leke gjørma så får man et større mangfold av mikroorganismer på kroppen sin. Og det høres litt nasty ut, kanskje, men vi trenger faktisk, mennesker har en sånn symbiotisk forhold til mikroorganismer, vi trenger dem både inni oss og på huden, på en måte. De har masse, ja.
Så når jeg og Kristina er ute med ungene i skogen, og de driver og eter jord og putter stein i munnen og alt mulig, så trenger han ikke å stoppe det?
Nei.
Jeg skjønner i hvert fall at jeg skal prøve å jobbe mer og mer med meg selv. Jeg prøver i hvert fall å si til meg selv, når min datter står i en eller annen pytt eller et eller annet, ja. Så prøver jeg å si klær kan vaskes, hud kan vaskes, klær kan vaskes. Da skal jeg bare prøve å fortsette med det. Jannicke, vi kan jo gå, vi skal ikke så veldig mange år opp i alder heller, før vi kan snakke om din forskning. Det er egentlig rett over tenåringer, altså de som er i 20-årene. Hva er det du har gjort, og hva er forholdet til de 20-årene i forhold til friluftsliv?
Vi har snakket med 24-åringer, altså unge voksne, og vi har, i stedet for disse store antallene som Vidar har jobbet med, så har vi intervjuet 8 stykker, gått tur sammen med dem og snakket med dem om i områdene hvor de har brukt å utøve friluftsliv i barndommen sin. Dette er også unge voksne som vi intervjuet da de gikk i 5. klasse, så vi vet at de drev med friluftsliv og hadde mye uteskole i barndommen. Det ble veldig spennende samtaler. Jeg har vært veldig opptatt av det som vi har kalt for barndommens landskap, altså nærnaturen som vi opplever som barn, og hvordan vi knytter oss til det landskapet, den nærnaturen, og hvordan det påvirker oss ved at vi blir kjent med disse stedene, og utvikler det som en del av hvem vi er og den identiteten vi har. Da. Mm-hmm.
Så de her hadde et forhold til friluftsliv, det var viktig for dem i barndommen, brukte mye tid på det, kanskje både med familien og skolen, men hvordan hadde de tatt vare på det i de årene i ettertid da?
Ja, det vi var ute etter i denne studien var også å se hvordan deres utøvelse av friluftsliv gjennom barndom og også frem til i dag påvirket deres opplevelse av livsmestring. Så hvordan har de det i dag? Hvordan har det påvirket deres psykiske helse? Og da var det spesielt 3 ting som vi så at disse unge voksne framhevet. Og det ene var bevegelsesglede, og så var det sosialt friluftsliv, og så var det naturnærvær. Så det var de 3 hovedpunktene.
Fortell litt om naturnærvær, hva ligger du i det?
Da ligger det evnen til å være nærværende til stede i natur, og være her og nå i øyeblikket. Og det er jo noe som vi ser at forsvinner litt i dagens samfunn, med hvor vi blir bombardert av inntrykk, vi har sosiale medier, vi er alltid påskrudd, vi er alltid tilgjengelige. Så den evnen til å være til stede, og på en måte legge vekk både fortid og fremtid, den opplevelsen kan vi få når vi er ute i natur. Og da også få mulighet til å bli kjent med både oss selv og de vi er ute sammen med, og naturen vi er i.
Det var en av de psykiske helseeffektene som du vil kanskje trekke fram og som dum trakk fram. Men jeg skal komme litt mer inn på helsedelen av friluftslivsstudiet her på NIH, som jeg har en sentral del nå i studiet, i bachelorgraden. Jeg kommer litt inn på det senere, men fortell litt om, hva tenker du er de viktigste helseeffektene på den psykiske helsekonst, det å være ute i naturen?
Jeg kan jo si som datteren min at det er to effekter, eller dobbelt effekt. Det er både at du får frisk luft, og så sover du godt om natta, så da blir du også blidere. Det er kortversjonen. Men nei, det er, vi ser jo at selvfølgelig så knyttes dette til fysisk aktivitet, og det var jo noe av det første forskningen vi fikk, men samtidig så er det så langt mer enn denne fysiske aktiviteten. Vidar har vært inne på evne til konsentrasjon, til tilstedeværelse, helse. Vi ser at det gir økt evne til stressmestring. Vi ser at det gir reduksjon i negative tanker. Vi ser at vi tar med oss tilbake en evne til vi har opplevd mestring. Vi har opplevd å måtte løse utfordringer, og de erfaringene kan vi ta med oss også til andre deler av livet senere. Så vi opparbeider en form for robusthet.
Nå snakker vi jo litt om fysisk aktivitet ute, og så sitter jeg og tenker hvor mye eller lite skal til. Jeg har vært litt fan av å se på noe på TV2 som heter Mina og meg. Det er liksom ekstremvarianten å ta med seg en 3- og 5-åring over Hardangervidda. Altså, må jeg det? Eller holder det at jeg, kan jeg dra opp til Sognsvann og bare brenne bål og være ute? Eller må vi bevege oss? Når er det vi får de gode effektene?
Ja, du trekker frem et ytterpunkt, Kristina. Min erfaring og med også med støtte i forskning så ser vi at det er ikke så mye som skal til. Men det er også uavhengig av hva du gjør, men det er også å få jevnlige naturmøter, gjerne i hverdagen, i dagliglivet. Korte naturmøter gjør at vi får reduksjon i stress. Så det at du tar en ekstra runde gjennom skogen på vei hjem til barnehagen og hjem fra barnehagen og likevel rekker middagen etterpå. At du prioriterer også å få ut ungene for å være i aktivitet en søndag formiddag. Det utgjør en stor forskjell. Så det er, og den største terskelen er kanskje det å komme seg ut. Altså den første gangen, men det å gjøre det til en vane, alle disse små hverdagsdryppene, er kanskje det viktigste.
Så jeg må ikke på langtur på Hardangervidda, som jeg vet at du har vært forrige uke med studentene dine, for å få deg gode effektene.
Ja, vi hadde med studenter en uke på Hardangervidda, og de skal jo lære å ansvare for andre ute, og da trenger man mer trening enn disse korte dagsturene. Men
gir forskjellige typer aktiviteter forskjellige helseeffekter, tenker du? Det å gå helt rolig og være helt på detaljnivå i skogen og undersøke tre og skog og alt som finnes der, eller det å være aktiv, fysisk aktiv og ute, og det å springe eller sykle, har det noe å si for deg effektene av en ferd på helsa?
Det vi har sett er at vi mennesker har ulike tilganger til natur. Vi har ulike måter vi møter natur på, og noen har den veldig fysiske tilgangen at man trenger å springe og hoppe og være i bevegelse for at man skal ha lyst til å være ute og få disse naturmøtene. Andre har en mer sånn kunnskapsbasert, at man har lyst til å lære hva heter denne planten her, og hvorfor vokser den her og sånn. Mens andre har en mer estetisk tilnærming igjen, at man er ute for å se linjene og det fine lyset og de vakre fargene og sånn. Og de tre tingene, de skiller oss gjerne litt, og så i tillegg så har vi noe som vi alle har, og det er den mer følelsesmessige tilnærming til natur. Hvordan opplever vi det å være ute, som gjerne kjennetegner alle de tre andre da. Så det å finne vår egen vei, vår egen tilgang, og få rom for oss å gjøre ham vår måte å være i natur på, er kanskje det viktigste. Og det er vi også opptatt av når vi skal utdanne studenter som skal kunne ha ansvar for andre ute. Da kan de ikke bare legge til rette for sine måter å være ute, men legge til rette sånn at alle kan finne sin vei da.
Jeg skal innrømme at jeg har fått kjeft i marka når jeg har springet opp til noen topper og kanskje springet fort at jeg klarer da. Fra marka går her som vi bruker tid å være i ro og mak og mener at det ikke er for å nyte naturen på samme måte når jeg springer da. Men det kjenner jeg at jeg er ganske uenig i.
Ja, du får vel en annen opplevelse når du er der enn hvis du springer på en tredemølle her på NIO.
Ja, absolutt. Og jeg kan jo komme på toppen og legge meg ned og nyte utsikten når jeg har springet opp. Men Vidar, når du møtte disse tenåringene igjen etter 10 år, var det vel da, etter en oppfølging i studien, og sånn resultat, hva fant jeg kan da?
Ja, altså, ja, vi oppsøker jo dem her, barna som har blitt ungdommer da, alderen sånn 12-16 år på det tidspunktet. Vi sendte dem spørreskjema, spurte liksom om dem selv, deres eget perspektiv på hvordan de konsentrerer seg på skolen og klarer å følge med i timen. Det er noe som vi kaller kognitiv kontroll, altså hvor lett man på en måte klarer å holde fokus på det som er viktig da. Og i tillegg så fikk vi tillatelsen deres til å samle inn informasjon fra Statistisk sentralbyrå, som da har karakterene fra nasjonale prøver, resultatene. Så vi fikk godt koblet dem på hvert av barna. Da. Og da så vi at en sånn sammenheng der de barna som tilbringt mye tid ute i barnehagen, det var en sammenheng der de hadde selv rapportert å ha måtte, bedre kognitiv kontroll da, sammenlignet med dem som var ikke så masse ut i barnehagen. Og så så vi jo at det var liksom indirekte effekter der, eller indirekte sammenhenger da, der altså vi så at det å være ut, liksom, det hang sammen med bedre konsentrasjon, arbeidsminne i på en måte i barneskoletida, og det igjen hang sammen med litt bedre karakterer da, som en sånn indirekte sammenheng der da. Ja.
Er det noen svakheter der? Kan det være at foreldre har valgt en type barnehagene for at det er viktig for dem, og jeg er jo mye ute selv?
Det er klart, det her er jo en sånn observasjonsstudie, der vi følger på en måte, folk over tid, og det, i sånne studier er det alltid en sånn mulighet for at sånn såkalt seleksjon, at det er en bestemt type foreldre som sender barna sine til de her ute barnehagene. Så det er en mulighet som man kan til en viss grad liksom, måtte ta høyde for sånne ting i statistiske analyser. Så det er også noe som kjennetegner denne studien vår, at vi har prøvd så godt vi kan kontrollere for den type ting. Da. Er det andre forklaringer på dette her? Det kan for eksempel handle om egenskaper med familien, altså godt foreldrenes egen psykiske helse. Vi har også måtte, prøvd å ta høyde for foreldrenes så, sånn som de opplevde eller kunne fortelle om sine egne på en måte ADHD-symptomer da, for å si det sånn, da de var barn og egenskaper med andre egenskaper ved barnehagen sånn generell barnehagekvalitet for eksempel, men kan tenke seg at de her barnehagene som er mer ute og har andre typer av kvaliteter så vi har en robust studie, men man kan aldri utelukke i sånne type studier. Så, men det som man måtte tenke om det, er at man har andre eksperimentelle, andre typer, ganske mye forskningslitteratur som måtte peke i samme retning, sånn at det, måtte, det her funnet må henge på en måte og på greip på en måte i det store bildet. Da,
Da vet vi det da, Kristina. Det er bra å få ungene ut.
Ja.
Men vi trenger kanskje litt tips til hvordan vi skal klare det da, for jeg hadde en jente hjemme i dag som absolutt ikke ville på turdag med barnehagen.
Nei,
det er ikke alltid om vi ut, det er mange foreldre som kan kjenne på det stress i gangen der når alt klær skal på, i hvert fall nå om vinteren. Mm. Har du ikke noen gode tips til han for å gi opplevelse av glede i naturen?
Ja, men nå spør du om tips før man kommer ut, og det er jo kanskje det vanskeligste. Som regel så er det jo sånn at når man først kommer ut, så er de jo glade.
Det er sant.
Så det er jo dørstokkmila som er utfordringen, og kanskje spesielt for oss foreldre. Skal vi kle på oss selv først, sånn at vi er klare når de er klare, men da blir du supersvett mens du holder på å kle på ungen.
Mm.
Så nei, jeg brukte å legge klærne sånn rekkefølge borte etter fra spisebordet og ute i gangen med rekkefølgen de skulle ta på seg ting, og så følge stien borte etter. Og endte opp med en toåring som satt og klasket hånda i døra og sa ut, ut, ut. Så men mulig jeg har vært veldig heldig.
Men det handler jo, jeg vet ikke, men jeg tenker jo at hvis vi klarer å skape gode naturopplevelser, gode mestringsopplevelser, så kanskje det er lettere hvis vi får barna til å huske de gode opplevelsene. Og skal vi få flere i Norge til å bruke naturen vår, så trenger vi også flere med kompetanse i friluftsliv, helse, naturguiding. Og nå er det, kan vi kalle det en relansering av studiet vårt her på NIH. Kan ikke du fortelle litt mer om det, Jannicke?
Jo, det gjerne. Vi har jo i noen år hatt en bachelor i friluftsliv. Nå har vi bygget om den fullstendig, og til høsten så kan man søke om opptak på første kull av bachelor i friluftsliv, helse og naturguiding. Vi starter også et årsstudium i friluftsliv, som det går an å søke på her. Den bachelorgraden vil gi en fordypning både innenfor det vi har snakket om nå, innenfor friluftsliv og helse, og også innenfor friluftsliv og naturguiding. Og så kan man da velge retning videre etter at man har fått en innføring i dette, om hvilken av de to temaene man har lyst til å fordype seg i løpet av de tre årene man går her.
Hvorfor er det viktig med folk med kompetanse på friluftsliv og helse, da, som har blitt mer sentralt i den bacheloren nå?
Altså for mange er jo friluftsliv bare en fritidsaktivitet, men jeg synes jo den samtalen vi har hatt nå egentlig gir et veldig tydelig bilde på at vi også trenger folk som kan jobbe med organisert friluftsliv. Vi trenger det innenfor barnehage og skole som dere har snakket om. Vi ser også at det er et økende arbeidsmarked innenfor friluftsliv og helsefeltet, både innenfor forebyggende helsearbeid i kommuner, frisklivssentraler, frivillige organisasjoner og sånn, og også innenfor psykisk helsearbeid, ikke minst rettet mot ungdommer. Vi ser det innenfor uterehabilitering, og vi ser det innenfor utendørsterapi. Så der er det et økende arbeidsfelt og etterspørsel etter utdannet folk.
Her er det bare å søke i vei. Søknadsweb åpnet 1. februar.
Jeg tror det. Og det går an å være psykolog med kompetanse på friluftsliv, Vidar?
Ja, det går an. Mm.
Når du er ute med studentene dine på tur, Annike, så er det ikke en stor gjeng. Det blir nok et klassemiljø som blir preget av det å være på tur sammen. Hvor viktig er den sosiale delen av det å være på tur for psykisk helse, har du sett?
Vi så jo også i forskningen vår at disse unge voksne trakk frem det med det sosiale ved friluftsliv, det å være ute sammen med andre. Man øver opp kompetanse til å omgås andre, til å kommunisere. Men vi ser også at vi samarbeider og kommuniserer på en annen måte når vi er ute. Vi kan gå ved siden av hverandre uten å snakke sammen, men likevel få felles opplevelser. Vi samarbeider om ting, vi har noe å gjøre sammen, som skaper opplevelser sammen. Så det blir en annen måte å kommunisere på, som vi også kan ta med oss hjem etterpå.
Vi har med mange gode argument å ta med hjem, Kristina.
Det har vi. Det er noe med det å kunne få et litt mer helhetlig bilde av det. Det er ikke så lenge siden vi snakket om fysisk aktivitet som en del av behandlingen i psykiatrien. Og da handler det om det å gå på tur, og ikke nødvendigvis alene, men å gjøre det sammen, for å kunne prate, samhandle.
Og så er det jo lett å reise til en lekeplass, der alt er tilrettelagt, og er det bare å kjøre og leke. Men kanskje vi skal være flinkere til å bare stikke ut i skogen og la ungene finne på leken selv?
Så vi ser også at naturen behandler oss alle likt, sånn at den setter ikke noe, det er ikke om å gjøre å være sterkest eller raskest, eller vi får på en måte bare tilbakemeldinger på oss selv, så vi ser at folk opplever mye mindre konkurranse og sammenligning, sammenlignet med for eksempel trening inne på treningsstudio, da, som det er også mange som er opptatt av, at i natur så kan vi bare være oss selv og få lov til å være oss selv.
Det er sant. Kom ut til en liten digresjon. I går kveld så hadde jeg en stepptime inndørs på et treningssenter med 35 stykker. Tror ikke noen av de sa så veldig mye til hverandre, så fant ikke de kjente hverandre, men jeg er bombesikker på at hvis jeg hadde tatt med de på tur, så hadde vi skravlet litt mer.
Tror jeg også. Ja. Og det ser vi jo på når vi er ute med studenter også. Vi blir jo godt kjent med dem. Det blir jo et annet klassemiljø når man studerer friluftsliv. Man blir en stor gjeng, både undervisere og studenter, som etter hvert har en stor bank av minner sammen.
Mm. Du var inne på, når vi snakket tidligere, Annike, at det å gå sammen på tur, så trenger du nødvendigvis ikke prate hele tiden, og det kan være ganske gunstig.
Ja, hvis man sitter et overfor hverandre ved et bord, så føles det veldig rart å være stille. Men når vi går tur, så kan man gå i sine egne tanker, og så kommer man på noe, og så lufter man det litt og snakker sammen, og så er det helt greit å være stille sammen. Og det synes jeg også er en kvalitet ved det å være på tur sammen med andre.
Altså, jeg tenker jo at det er en anledning for å være stille sammen, men det kan jo være en anledning for å faktisk få prate sammen, på en måte som man vanligvis ikke gjør. Sånn som jeg bare tenker på nå, at det var jo i vinterferien nå, så var vi på skitur med familien da. Og da gikk jeg sammen med bare jeg og femåringen min på det, gikk ved siden av hverandre, litt sånn raska i forveien. Og da begynner han å på en måte fortelle om ting han tenker på, og altså, ting han bekymrer seg for, kanskje. Altså, Og så plutselig så går vi der og snakker sammen på en sånn måte som vi veldig sjeldent gjør ellers da. Så en måte å komme i, bli kjent med barna sine på, kanskje, hvis man tar dem ut i naturen.
Jeg blir gira på å reise på turen, Kristina.
Ja, det er bare å pakke sekken.
Jeg tror det.
Ja.
Takk. Takk for at jeg kan høre på en jobbåten, og takk til Jannike og Vida for at jeg kan komme i studio.
Vi høres igjen om 14 dager.
Det er med. Redigerer var Eskil Birkeland.